там наш океан. Глядя нас туды, там счастье для нас. Каханье наше там. Там.
Перадачы «Барды свабоды» Андрэй Мельнікаў. Мы працягнем праз пару хвілін, а зараз нагадаем галоўныя тэмы сённяшняга эфіру.
Расія ставіць усё больш умоваў для выдзялення Беларусі другой паловы крэдыту на мільярд даляраў. Прадпрымальнікі абмяркоўваюць указ нумар 703, які лічыць рэакцыі на свае нядаўнія выступленні. У Плецку на каляды адкрылі касцёл Святой Троіцы. Новы храм узводзіўся ў цэнтры горада 4 гады. Магілёўцам, якія хочуць патрапіць на масавыя калядныя і навагоднія імпрэзы, даводзіцца праходзіць праз металашукальнікі. Адзін з ініцыятараў пабудовы атамнай электрастанцыі на Гарадзеншчыне, навуковец Валянцін Лучко, лічыць, што гэта пляцоўка прымусіць беларускія ўлады выбраць экалагічна бяспечны заходні праект. У Гомелі пакупнікам прапануюць да святаў шмат ялінак з Добрускага раёну, які забруджаны радыяцыяй. Прадаўцы сцвярджаюць, што іх тавар правераны.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Палітычны год у Беларусі, маразы і адлігі. Тэма выніковай аналітычнай дыскусіі «Свабоды». Вядучы дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі перадачы аналітыкі радыё Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У эфір «Радыё Свабоды» я нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Ну, а зараз мы працягваем цыкль перадач «Вынікі году» і сёння «Барды Свабоды». Далей вы пачуеце песні Дмітра Вінаградава, Андрэя Плясанава і Андрэя Раманкевіча. Вядучы перадачы «Барды Свабоды» Дмітр Бартосік. Я перадаю яму слова.
Вельмі парадаваў гомельскі універсітэцкі выкладчык нямецкай мовы Дмітр Вінаградаў, як сваімі новымі прыгожымі творамі, так і сваім нежаданнем з'язджаць ва ўлюбёную Нямеччыну.
Нямеччына вельмі багатая на тое, што мяне цікавіць. Я вельмі цікаўлюся старажытнай архітэктурай, прыватнасці, цэрквамі раманскага і гатычнага стыля. Там ёсць на што паглядзець. Як гэта, зноў-такі, не банальна, галоўныя людзі. Калі я прыязджаю да людзей, якія мне цікавыя, якія шмат чаго для мяне ў прыватнасці таксама робяць, і для дзетак беларускіх шмат чаго робяць, гэта проста прымушае хацець туды зноў, хаця б, так сказаць, на тыдзень, на месяц выехаць. Але ў мяне ніколі не было думкі і нават разважанняў, такіх сур'ёзных разважанняў, каб паехаць туды там на пастаяннае жыхарства, хаця магчымасці там з валоданнем нямецкай мовы, безумоўна, былі б. Ніколі такую магчымасць не разглядаў.
Чаму?
Тут шмат што мяне трымае. Вельмі шмат, нават пералічваць не буду.
І перад гэтым шмат, усе нямецкія выгоды.
Яны плякнуць, і гэта, дарэчы, вельмі добра можна расслухаць у песні «Я застаюся тут».
Стану я зямлёй, станеш ты травой, станем мы тугой, безжалобной, и покинем тут шмат істотнага, ды да добра непадобнага. Правяду свой век без яе нія, а ў ёй балюча жарнавамі труба. пакуль мы ёсць непрыкметныя, невядомыя ды залішнія. Што паробіш ты, бо не звабіць нас ні Берлінамі, ні Парыжамі. Проведем свой век Украине слынной без яе ніяк, а у ёй так дзіўна без яе ніяк, а у ёй балюча жарнавамі трушыць. Стану я землёй, станеш ты травой, станем мы тугой. І пакінем тут шмат істот ды недобра.
Андрей Раманкевіч, аўтар гістарычных балядаў, па-ранейшаму трымае гітару моцна, як рыцарскі меч.
Я вырашыў стаць гісторыкам не адразу, быў выбар, эвалюцыянаваў мой накірунку ад юрыста да эканаміста, былі ідэі стаць доктарам і так далей. Выбраць нейкую прафесію, якая была адначасова, ну, скажам так, сур'ёзнай у вачах грамадства, ну, і адначасова, безумоўна, прыбытковай у некаторым сэнсе, так. Але гісторыя пераважыла хутчэй, як бы, мая рамантычная, нейкім чынам, можна сказаць, нерацыянальная частка маёй натуры.
Ты не шкадуеш пра гэта?
Безумоўна, не шкадую.
Як вернуць в шырокім масам гэтую гістарычную свядомасць?
Мне здаецца, што гэта справа ні адной кнігі, ні аднаго аўтара. Гэта справа, якая патрабуе, па-першае, намаганняў вялікай колькасці таленавітых і закліканых да гэтага людзей і даволі значна прамежку часу. Безумоўна, гэта можна вырашыць прыднікай толькі дзяржаўнай падтрымцы, мне здаецца, таксама, калі па-сур'ёзна ставіць такую задачу.
Бачыш там на ўзлесі белы конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Гэй, за слёзкі дзедак, ты заплач зямлі, за сасцёр братоў, што ў палон звялі. Не шкадуйце, хлопцы, мужнае крыві, хто загіне, у вякох жыві. Не шкадуйце, хлопцы, мужнае крыві, хто загіне, у вякох жыві. Грозны ляск ад зброі, белы ў чырвань сцяг, ды штандар з пагоняй згоняць смутак, страх. Уцякай жа, вораг, з нашае зямлі, шлях назад забудзе маскалі. Уцякай жа, вораг, з нашае зямлі, шлях назад забудзе маскалі. Дык бачыш там на ўзлесі белы конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч.
Внутри малой зал обтащили меч. За разиму идут на люту сечь.
Найстарейшему белорусскому барду Андрею Плясанову на днях вспомнилось 60 годов. Віншую юбиляра и жадаю не только новых песень, але и новых картин у ягоную уникальную коллекцию живопису.
Ну и кроме того, я же еще собираю живопись сучасный. И у меня, ну, несколько тысяч прац наших белорусских мастаков с 70-х. Это так само, можно сказать, что это хобби. А с другого боку, наш музей у меня взял сдымки этого всего. Мы сделали такие, покуль что электронный каталог. Бо життё ж такое, оно коротечное. Раптом был, раптом зник. А зараз это уже застанется на нащадкам, бо там уже прозвище, имены этих мастаков, которые у меня в коллекции.
Житёк скоротечное. Что им важнейшее? Выник ти сам процесс?
А это, разумеешь, сам процесс – это то, что зараз отбывается. А выник – это когда ты будешь уже лежать, и вот тогда у тебя будет выник. Когда у тебя там перед опошним выдохом у тебя в голове пронесется все твое житё. Вот это выник. А процесс – это ты народился, потом пошел далее.
И писание песень так само.
Так само.
Наша спадщина знову обкрадена. Слава княжая, честь не в огни, а мне дадена, перахчи я е корони. Богом дадена, передадена, с тем, кто бачил счастливым свет. Убилася в душу мою гадина, я забью, а она живе. Убилася в душу мою гадина, я забью, а она живе. Распродадена за копейчину наша вольность и кропка тьма. Чи моя, может, думка приспешена, чи неволена вокал няма. Чи моя, может, думка приспешена, чи неволена вокал няма. Мова матчина заняволена, сором глянуть у очи сябрам. Примаки своей долей сдоволены, доля горкая дадена нам. Примаки своей долей сдоволены, доля горкая дадена нам. Омертвели заломки памяти, загугнявили мозг груганы. И ступайте, ступайте, ступайте вы, куды кликают вас яны. А накликают, ой, накликают, две глюжины без лич бед. За незломность, живучесть великую, я люблю родный край тебе. За незломность, живучесть великую, я люблю Беларусь тебе.
Спяваў Андрэй Раманкевіч, і гэта была першая выніковая перадача «Барды свабоды». Вядучы гэтай праграмы Зміцер Бартосік.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс «Свабоды».
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспевайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.